VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeenya jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan jimaata fulbaana 4 bara 2018 akka lakkoofsa dhiifamaa jimaata fulbaana 7 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaammee 2 bara 2010 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati mataan oduu UNHCR lammiiwwan Itoophiyaa qe'ee ofiirraa buqqaaniif gargaarsa akka barbaachisu beeksise.
Injiinarri Hidhaala Gabbayaa Guddichaa Injiinar Simmanyoo Baqqalee of ajjeesan jechuudhaan ibsi qorannaa poolisii federaalaa irra beeksisee jira. Oduudhaa booda gabaasaa qabna kanarratti ministerri ajaalaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo Jabuutii Fertiraan wal dhibdee waggoota 10 gidduu isaanii ture furachuudhaan walii galuun isaanii injifannoo dippiloomaasii guddaadha jedhanii jiru. Finfinneetti bilbillee dubbisnee jirra. Qophii keenya maayii irratti dhiyeessina. Barattoota yuunivarsiitii gidduu kana hidhaadhaa hiikamanis akkasuma dubbisnee jirra. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeettaa deebinu.
Jarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa kanneen dhiyeenya qe'ee ofiirraa deebi'an dabalatee uummata Itoophiyaa kibba gama dhiyaarraa qe'ee ofiirraa buqqaan kanneen miliyoona 1 ta'aniif deeggarsitti dabala akka kennamu gaafateera. Erga baatii eebila waggaa kanaa qabee walitti bu'iinsa hawaasaalee daangaa uummattoota gama kibbaaf naannoo Oromiyaa gidduutti ka'ee as siviiloonni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf dirqaman. Hookarri dhiyeenya hongeef muddama hanqina qabeenyaan jiru taansuudhaan mudate. Siviiloonni manneen utuu gubatanii ollaan ollaarratti utuu ka'uuf huccuu uffatanii jiraniin qofa baqachuu arguu isaanii dubbataniiru. UNHCR erga mootummaan Itoophiyaa namoota qe'ee ofiirraa buqqaaniif qe'eetti deebi'aniifis gargaarsa hatattamaa gaafatee booda deebii kennee jira. Gareen deebii yeroo hatattamaa lama geediyoof naannoo Gujii dhiyaatti bobbaafamullee jaarmiichi beeksiseera. Manni murtii waraanaa Sudaan kibbaa loltoota 10 kanneen hojjettoota gargaarsa biyyootii alaa humnaan gudeedaniif gaazexeessaa naannoo tokko hoteela Teeriyaan jedhamu keessatti waggoota 2 dura ajjeesanii himataman hidhaadhaan adabee jira. Manni murtichaa mootummaan haleellaa adoolessa 11 bara 2016 kanneen miidhaan irra ga'eef hirphaa akka baasullee gaafatee jira. Humnoonni mootummaa guyyoota 3 loltoota ittaanaa pirezidaantii duraanii Riyaak Maachaar waliin wal waraanaa turan. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti namoota hidhatantu hoteela tokko haleele, hojjettoonni gargaarsaa immoo maayilii tokko irraa fagaatanii kan argaman yoo ta'u humnoonni tokkummaa mootummoota akka dhaqqabaniif gaafataa turan jedhan. Humnoonni nagaa eegsisan hin dhaqqabnee fi lammiin Keeniyaa Leetinaan Jeneraal Joonsan Mogoa Kimaani Ondeeke komaandarri gurmuu tokkummaa mootummoota kan Juubaa keessaa sana booda hojiidhaa ari'aman. Waajjirri mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa poolisiin Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo yeroo dheeraaf eegamaa akka ture duulli filannoo biyyattiitu hin ga'in hiriira nagaa geggeessame humnaan bittimsuuf yaaluusaa qeeqee jira. Waajjirri tokkummaa mootummootaa poolisiin lammiiwwan Koongoo hiriira dhaabolii hawaasaa siiviliif mormitootaan qindeeffame humnaan bittimsuuf yaaluun kan isa yaaddisse ta'uu beeksisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Siiriyaan har'a marii ijoo dippiloomaasummaaf qiyyaafata taatee jirti. Mariin kunis dhiiga dhangala'uu Konya Idlib bakka riphxee loltootaan to'atamee jiru ittisuuf jecha. Pireezidantii Raashaa, Turkiif Iraan Teheraan keessatti marii geggeessanii jiran. Raashaaf Iraan michoota Siiriyaa yoo ta'an waraana ishee ni deeggaru. Kan Idlib waliin wal daangessu Turkiin immoo riphxee loltoota deeggarti. Yoo humnootiin Siiriyaa haleellaa itti fufan rakkoon baqattummaa jiraachuu mala jechuun Turkiin yaaddoo qabdu ibsiteetti. Gama biraan immoo golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa Niyuyoork keessatti walga'ee hatattamaa geggeessuuf jira. Miseensonni gola nagaa eegumsaa Awurooppaa 8 waliin ta'uun kaleessa ibsa baasaniin haleellaan waraanaa Idlib akkaan isaan yaaddessuusaa balaan namoomaa hamaan siviilotarra ga'uu mala jechuun illee akeekkachiisaniiru. waraanni guutummaa idilii birratti geggeessamu ijoollee miliyoona tokko naannoo sana keessa jiran dabalate siviilota miliyoona sadiif balaaf saaxilu malaa jedha ibsisuun. Biyyoonni saddeettan Turkii, Raashaaf Iraan idilib keessaa lola akka dhaabaniif siviilotaaf eeggannoo gochuuf dursa akka kennanillee gaafataniiru. Gaazexaan New York Times akkaataan bulchiinsa pirezidaant Tiraamp waan gatiin qabaannedha jechuudhaan nama maqaan hin tuqamne dha'uun kan gabaase aangawoonni olaanaan bulchiinsa tokko bulchiinsicha anamiti jechuudhaan haalanii jiran. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo kun hojii amaatariitii ittiin jedhan daayireektarri dhaabate kan agaa Daan Kootis gama isaaniin ibsa baasaniin barreeffamni New York Times irratti ba'e anaan yookaan ittaanaakoo kan ilaallatu miti kijibaa jedhan. Ministiriin ittisaa James Mattis tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarittiin Yuunaayitid Isteetsi Niik Heeli, ministeerri dhimma maallaqaa Stiiv Minuuchin, ministeriin naga eegumsaa biyyaa Kiristiyaan Neelsoniif ministeeronni kanneen biroonis akkasuma haalanii jiran. New York Times barruu sana kan maxxanse aangawaa olaanaa bulchiinsa Tiraamp maqaan isaanii ifa baanaan balaaf akka saaxilaman dubbatan tokkoon jedhee jira. Abbootiin alangaa Yuunaayitid Isteetsi lammii Kooriyaa kaabaa tokko yakka ragaa kompiyuutara keessaa galmee hatuutiin himatanii jiran. Abbootiin alangaa kun akka jedhanitti Paark Jiin Hiyook namni jedhamu bara 2014 kaampaanii Soonii Pikchers jedhuuf hojjetaa ture oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan idhaala gabbayaa guddichaa injiinar Simmanyoo Baqqalee harka ofiitiin of ajjeessan jechuudhaan ibsi qorannaa poolisii federaalaa irra beeksisa jira. Injiinar Simmanyoon of ajjeessuudhaaf kan sababaa ta'e kan kontiraata hojii idhaala gabbayaa fudhate dhaabbanni Metek osoo hojiin hin raawwatamin maallaqa hedduu fudhachuu fi piroojektichi lafarra harkifamuu walqabate gaabbiif dhiphuu guddaan irratti uumamaa turuusaa akka ta'e dubbatamee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Ibsa har'a poolisiin federaalaa miidiyaalee biyya keessaa waameetiniin taasiseef injiinar Simmanyoo Baqqalee hoogganaan ol aanaa hidha laga Abbayyaa harka ofiin of ajjeessan kan jedhu kan namoonni baay'een amanuu dadhabaniidha. Garuu ragaaleen gama poolisiitii dhihaatan injiinar Simmanyoon akkamiin akka of ajjeessan qorannaalee hanga ammaa taasisaniin tokkoo lamaan lafa kaa'aniitiin jiru. Isa kanaan walqabatee injiinar Simmanyoon gama lubbuu ofii ajjeesutti osoo hin deemin dura guyyaa san ganamarraa kaasee adeemsota tartiiba inni keessa turellee tokkoo lamaan lafa kaayan. Injiinar Simmanyoon gaafa du'anii argaman san ganama sa'aa tokkoo fi daqiiqaa 45 waajjira isaanii turuu kan himame yoo ta'u gama sa'aatii 2 konkolaataa kaafatanii gama bulchiinsa magaalaa imaluu isaaniitu himame. Yeroo dhuma kana waajjiratti gadi deebi'anii konkolaachistoota isaanii keessaa konkolaachisaa tokko waamanii poostaa saamsame tokkotti kennuudhaan nama itti kennitu aanatu sitti hima jedhaniitiin qabsiisuu isaaniitu dubbatama. Poostaan lammaffaa itti aanee nama hojjetaa kunuunsa biqiltuu waamaniitiin poostaa kana gama waajjira dhimmoota kominikeeshinii federaalaa geessuudhaan nama itti kennitu sitti hima jechuudhaan ittaansee sa'a 2:21 barreessitu waajjira isaanii itti bilbiluudhaan gama waajjiraa akka dhuftu erga gaafataniin booda poostaa gama biraa isiittillee kennan. Yeroo naannawa sa'aatii 2:21 kanatti hojjetaan kunuunsa biqiltuu gama waajjira dhimmoota kominikeeshinii deemellee eenyutti kennaaf bilbileetiin yoo yaalii isaan irratti taasisu bilbilli isaanii hin deebisu. Kana booda injiinar Simmanyoo Baqqalee du'aniitiin konkolaataa keessatti argamuun kan dubbatamu eegale. Haala du'aatiin walqabatee gaazexeessitoonni hedduu bakka biraatti ajjeefamee dhufuu malaa fi maloota gama biraatiin gaafataa kan jiraniin walqabatee injiinar Simmanyoon achumatti of ajjeesuu isaaniitiif ragaalee haala sadarkaa kanaatiin nama hin shakkisiifnetu jiraadhaan dubbatu. Jeneraal Koomishinar Koomishinii Poolisii Zeyinuu Jamaal.
Mittaarrasuuti nagar kaala gilsa arguuti gin.
Wannumti nama shakkisiisu tokkollee hin jiru yoo inni qulqulleeffamu jiraate nu gaafadhaa. Harka mirgaatiin ofitti dhukaase shugguutiinsaallee gama harka mirgaatiin argamte. Erga ofitti dhukaase irsaasiin gama bitaatti baateetiin hin jirti. Of ajjeesuu isaatiin walqabatee wannumti nama shakkisiisu tokkollee hin jiru jedhu. Ibsa kallattiidhaan televizyoonni Itoophiyaa dabarse kana keessatti wantoota gama hedduu gaazexeessitoota irraa gaafiin dhihaate gareen ibsa kana kenne deebii irratti laateetiin jira. Injiner Semanyon, Konkolata Sani Kesati Ofin of Ajizu Isani Tin Wanton Negamabra, Konkolatan Yo Kesante Emale Alan, Oso Motorihin Amin Kanin Chufamne, Akasumatamo, Mishawarana Shuguti Sani Tin of Ajisan, Kamakai Sani Tin Gal Mahejru, Rasasin Shuguti San Kesabe Ele, Kanma Isani, Akate, Ragale Gal Metin at the Bafa Mikul Kule Famu Isani Le, Ipsamet Ninjra, Duani Argamusani Dura, Deki Kamurasa, Ilmasani Tibil Bilanitinin, Jabat Uti Kohatu Jedani, Akka, Erga Damsa Duatile, Damsi Sandaman, one total of you of Ajesu Daf Kopita Sat Husani, Dubatamu, Damabralena Moni Tipasani San Argaturan, Harkar Gufa, of Itiara, one total Gamagaragara to Le Ramul Atajadan, Kana, Gafin, Sababni Engineer Samanyon, Etin of Ajesu Dan Dan Malijitulan, Kasuda Egalame. Sababni ittiin isaan of ajjeesuu eegalan rakkoolee hidha haaromsa laga abbayyaatiin wal qabateetiniin akkaan harkifataa dhufu baasileen rakkoon guddaan ummata irratti gahaatiniin dhufu inni kuni gaabbii guddaa injinar Simmanyoo irratti uume ibsa kanallee kennuudhaaf qalbii keessaa akka qabantu dubbatamaa tureedhaan kaasu komishinar Zeynuu Jamaal.
Kamiteek garteeyizu elektiroomeekaanikaal siraawwan batamalakkata. Yellow, yeah, for that some.
Meet again, welcome to Hojin Electromechanical. Get two Harkifa Tunisa by A. Desetri. Malakne Kafalami Amo by A. Get two Tausa Kuniskan Kafalami. Merkanesuma is anything Allah Akahin to Rewan the F. Hojin Kuni Akan Gadibue. Malakne Furatami Amo by A. Taun Gamabratin. Salinin Malaka by A. Gafatinin in Kafalaminif Hafun. Salininis Kafalti. Yuro miile na shantama oli kangafate sababa metek harkifa chutin kawal kabate taun. Kuni kuni walite edame injinari terrati dipu chinka gudda u metinintu. Bo ankoran noke nalle kananut agar sisa. Jetu. Ipsi kuni hanga amma yu akanturu dafe ipsa mud abu saatin wal kabate tinin gafi balatu gazi testo tarra gare ipsa kanake nefti hate. Imota kanan wal kabate oso hin kulkullahini fi sirritirratin hojjetamin hawasa dafani ibsun ega si gaga ama kabawan teef kanaf sirritidin michabilche sul apille turamu isati komishinar Zeynuu Jamaal kan isan gazete istotap ibsan ibsa kallati televizionati televizini Ethiopia dabarsatinin ture kanarratti kaptile gamabira kasanin sababota injinar Simmanyoon ittin of ajjeesu danda an kaptile Tintala majiranin wal kabate garen ammalle hundahe chalmatiyu kan koranata satinin jirulle tauda ibsichan kan dubbatame gabasa radio sagale america tif kindai Mukhtar Jamaal Adama.
Karagaji tar radio sagale america saganta afan oromoti dhaggeeffatu ta kenya qopi kenya tanutti cena Oromota mana hidhaaturan keessa kaleessa abdeen gadda namoonni kudhan gadhiifamu kaleessa gabaasne turre kanneen keessa yuunivarsiitii Maddawalaa Buurraa qabamanii hidhaaturani kaan ka yuunivarsiitii Aromaayaarraa waggoota afuriif walakkaa dura qabame agamma hiikamuutti hidhaature barataa Nimoonaa Urgeessaa sagantaa keenya kaleessaarratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kan sa'a xumurreetu gara barattoota yuunivarsiitii Maddawalaa Buurraa hidhamaniitti dabarraa. Gaafii jaallanneen Nimoonaaf dhiyeessiteen eegalla.
Qaama kee irra miidhamni ga'ee jira?
Qaama koo irra miidhichaan amma dhukkubsataa qaleessan sammanii sa'a nyaataa fi waan garaa garaatiin garaa isaan illee dhukkubsateera.
Umriin kee meeqa amma Nimoonaa?
Waggaa 30.
Nyaata fa'a mana dukkanaa keessa gaafa jirtan achuma fa'aatti isinitti kennu?
Abbaadhuma isaanii ajajamaa fi nama. Waan isaan barbaadan gochuu danda'uutu nyaata san nuuf fiduu danda'a.
Maatii biraas ni dhufa ture?
Maatiinis yeroo tokko tokko darbee nu gaafata. Maatiin obbo Bakkaleefaas gaafa wajjin hin jirru isaan hundiyyuu nyaata mana sanii isaan turuu danda'a. Rakkoon hin turre gama sanii gaafa.
Gaafa mana dukkanaa keessa turtanii gadi baatanii naman argitu?
Kaas hojjumaaf nu eeyyamamee maatii keenya arguu dandeenya.
Kaleessa kan baatan isii wajjin nama meeqa?
Anaa fi qajeelaa galaanaan.
Mana hidhaas akkam turtan dhuma yeroo gadhiifamtan?
Mana hidhaa qaallittii turre.
Ijoollee galmee tokko irra jirtan hundi keessan baatan jechuu?
Ana qofa ana bar namni galmee kiyyaan gara duubatti hafe. Qajeelaan immoo himata biraa kan magaalaa Hambootti namarratti harkaan fuudhatti hidhamee waggaa 13 murtaa'e. Inni Abaarii Urgeessaa Daammanaa fa'a nu bira ture. Inni isaan irraa adda ta'e loonii lama ture gaafatanii. Abdataa Olaansaa namni jedhama. oricha makalawitti waraanani harki millisaa gurraachee qaamnisaa guutuun gurraachee mana sirreessaa qilintootitti du'e.
Qoricha waraanuu isaanii maalitti beektu?
Na waraananiiru humnaan na waraananii dhukkubsatteessa jedhanii jedhee nutti mateera. Suni 2008.
Amma yeroo mana hidhaa qaallitti keessaa baatu ijoolleen Oromoo achitti hafan jiru?
Ijoolleen Oromoo achitti hafan hin jirani. Namoonni Oromoo bara mootummaa Dargii yakka goolii diimatiin himataman jaarsoleen jechuudha. Nama gurguddoo nama waggaa 80 kan akka Qalbeessaa Nagoo, kan akka Nagaasoo Jufaar, kan akka Takkaa Bulunaa, kan akka Galaan Dabalee faa namni jedhaman amma Nagaasoo Jufaar waggaa 23 isaa hidhamaa jira. Namoonni biraas isaanuma wajjin waggaa 16 waggaa 17 namoonni kun yoo yakka goolii diimatiin himatamu ta'e namoonni gaafa san hawuzeen xayyaaraan reeban jedhamanii isaan biraa hiikamaniiru turaniiru waggaa 16 ta'eera erga isaan biraa hiikaman. Manguddoon Oromootaa namoonni danda'anii uffata isaanii miiccachuu hin dandeenye danda'anii nyaata isaanii fudhachuu hin dandeenye mana hidhaa san keessa dararii guddaa keessa jiru manguddoonni kun. Namni baay'een qaallitti keessatti du'eera. Lakkoofsi isaanii haga hin beekamnetti jechuudha. Yeroowwan garaagaraatti tasfawwan camadaa faarraallee gaaddisaa hirbataa namni reeffi isaa maatiidhaaf illee kennanii jira achitti awwaallame ijoolleen bara baay'ee dhamanii turan dhugaa nutti himan baay'ee waan si ajaa'ibu lafeetu ba'a mana san jala dhugaan ijoollee Oromoo dhukatee akka nafne waan kana duuka buutanii dhugaa kan akka baasanii.
Mana hidhaa keessa waggaa 4 wayi tureera jette amma haala kanaan ba'uu kee maaltu sitti dhaga'ama?
Uummanni Oromoo waan kana dhiibee biyya isaa bilisoomsuudhaaf dhiiga dhangalaasee lafee cabsee ijoollee isaa bakkeewwan garaagaraatti darara garaagaraa jala jiran kana gadhiisisuutti eenyutti iyyuu osoo hin taane uummata koo uummata irraa dhalatte uummata Oromootiif baay'een galateeffadha.
Kanneen kaleessa gadhiifaman barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu 8 keessaa tokkummaa mul'isaa Alamuu haasofsiiseen jira.
Kanan barachaa ture madda walaabuu yuunivarsiitii siivil injiinaringii waggaa 40 ture 2008. Eebbifamuudhaaf waggaa 2 naafa ture akka tasaa xumurree faayinaalii qoramuudhaaf aanaa jedhuudha kan jedhamu.
Yeroo sana maaliif siin qaban tokkummaa?
Sochii maastar pilaanii yuunivarsiitii madda walaabuu irratti mormii gaggeessisne irra. Kana booddee reericha poolisoonni nurratti raawwatanii namni tokko lubbuun sagalee ture. Saamsoon Katamaa jedhama. Yuunivarsiitiin madda walaabuu mooraa keessillee ciis boombii kan jedhamu dhukaasanii doormii tokko gubanii turanii isiltu nama kana geesse isiltu mooraa kanas gube isiltus immoo sochiin kun akka ga'u kan taasise simiidhaan hin jedhamin ji'a arfaffaa gaafa 30,2008 namoota 60 kan ta'an dhagaasana kan qabamne sana booddee ji'a tokko achitti darara hedduu nurraan ga'anii reebamuun keenya bakkuma waraanni buufatee jiru sana buufata waraanaa nagaana gobbaa keessa jira yoo sana. Kana booddeedha nama 11 keessa filanii too gara Finfinneetti nu fidanii maakalaawwan iddoo jedhamutti ji'a 3 buusuudhaaf darara hedduu kan nurraa ga'aatee turan jechuudha.
Dararaa yeroo jettu maal faas hin godhu?
Halkan halkan nu waamuudhaan nu fannisuun toorshii harka keenya duubatti hidhanii qeensa miila keenya nurraa hidhanii isintu nama kana ajjeese isintu achi keessatti manni akka gubatullee kan taasisa isinidha. Kanaafuu waan kana gocha keessanii amanan hin jedhamiin lakkanii dhimmoo gocha keenya miti sochii maastar pilaanii mormii irra jennee sagalee keenya yoo dhageessifachaa jirutti waa'ee mucaa du'aa sanaatiin nurra kaa'uudhaaf jechadha. Dararaan kun hundi isaa akka nurra ga'u kan taasisan jechuudha.
Egaa amma midhaamtan isin namoonni 11 sun?
Nuti sana booddee gara mana hidhaa qilintoo kan jedhamutti nu geessanii 2008 ji'a 8ffaa gaafa guyyaa 7 mana hidhaa qilintoo kan jedhamu erga achi geenyes illee haga 2008 ji'a 12ffaa haala sukkanneessa dhumaan dabarsaalee turre afaan Oromoo dubbatti dhaggeeffamaa turre mana murti eellamaan nu deddeebisaa turre murtii tokko malee nu deddeebisaa turanii. Akka tasaa inni hidhaa qilintoo gubannaan miseensota nama 11 ta'anii dirrumma keessaa namoota 4 nuumama oromummaa keenya qofaaf dhibba diinummaa jiran nurraa qaban qofaaf isintu gube jedhanii shawaaroonis kan jedhamutti nu fe'anii guyyaa 100 kaateenadhaan harka keenya walitti hidhamnee fannifamnee qeensa nurraa baasanii 2ffaa namoota eenyummaa isaanii hin beekne qoratanii miidhaan garaagaraa nurra ga'aati ture.
Eenyu fayyaa arfan keessan ga'a?
Arfan keenya ana tokkummaa mul'isaati. Daadaa Biraanuu, Naahul Shaamirroo, Tassaayee Baqqalaa.
Warri hafee torbanoo?
Torban isaan immoo gara Zuwaayee geessanii isaanillee miidhamaati turan. Isaan gara qilintoo kolleejii kan kana booddee miti. Warroonni mana gubaa kanaan himatamne kun immoo guyyaa 100 fi isaa oliif harka keenya kaasee na dhamiidhamnee osoo maatiin arginu amma kana kan rakkataare ture. Gara qilintootti deebinee ji'a 7 guutuudhaaf osoo manaa gadi hin ba'iin mana bu'aa simatame namoota 159. Namoonni kun hundi isaanii kutaa tokko keessa keenya hundi keenya harka keenya kophaa kophaa hidhamnee taa'atee turre. Kana booda kophaatti midiraruudhaaf ammallee haala mijeeffatu mana kophaatti nu ijaaranii aga 2010 aga jalqabaatti. Iddoo kanatti illee ammallee daraan oduun irraan qixii nagaa 2010 illee jechuudha.
Warri yuunivarsiitii madda walaabuuti addatti baafamtanii 11 baafamtan suni manuma hidhaa tokko jirtu jechuudha.
Mana hidhaa tokko keessa turree kan keessa namoota sadi bilisa yaasanii namoota 8 afnee galata uummata Oromoo deeggarsuun barbaada. Yaalii jedhamaa hedduu booddeedha. Guyyaa kaleessaa akka uummata Oromoo dachee Oromoo fi Oromiyaa irratti akka baanu kan taasise uummata Oromooti. Ilmaan Oromoo ammallee saalaan irraa qabaman Shaashoo Ambassaa, Addisuu Fayyee, Bojaa Girmaa tokkichi Dassaa Mangashaa kan jedhamu naqamti irraa qabamanii isaan kun ammallee iddoo rakkinaa ija lamaan bo'atee turre iddoo kanatti dheessan hafaniitu kan jedhamii.
Mana hidhaas akkam keessa jechuu?
Mana hidhaa Qilintoo kan jedhamu zoonii tokko. Nuti iddoo kanaa guyyaa kaleessaa kana wal duraa duubaan baane namni saddeet.
Barataa Nimoonaa Urgeessaaf tokkummaa mul'isaa hedduu galateeffachaa kanarraa kanumaan nan xumura. An jaalannee gammadaati nagaatti.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:51 Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:51 dhaggeeffatoota keenya qophiitaa nutti ceena. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Jabuutii fi Eertiraan dhimmoota irratti wal dhabanii waggoota 10 hariiroon gidduu isaanii hammaatee karaa nagaatiin mari'atanii furachuudhaan waliigaluun isaanii Itoophiyaaf qofatu hin taane biyyoota Afrikaa bahaatiif sanarra dabreeyyuu addunyaadhaaf injifannoo dippiloomaasiitii jechuudhaan ministiriin aajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo dubbatanii jiru. Soraatuu Finfinneetti bilbiluudhaan haasofsiise. Kunoo.
Hajjalama akka mul'atan Itoophiyaan dhibee Eertiraa waliin qabdu falattee jennaan kawulloota isii illee dabarte bulchoota Somaalee fi Jibuutii illee dabalatteetiin rakkoo nagaa isaanii raffalachuu jiran muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illee tanaaf jechuu imaltuu dandaquu jira. Itoophiyaan waan Jibuutii fi Eertiraanii gan 10 ol irratti wal dhabanii irratti dubbachuun fal guddaa arganne jechuun dubbachuu jiran Dr. Warqinee Gabayyoo guddoo galateeffannaa otoo tan jennu Dr. Warqinee waltajjii isaa jiru irra dubbisee sun irraa hiiqee na dubbisuu jira. Dr. guddoosa galateeffadha. Wanni haga guddaan Afrikaa gama bahaa rakkisuu jiramaan.
Fakkeenyaaf Itoophiyaa fi Eritiriyaan waggaa 20 caala nagaa keessas hin turanii waraana keessas hin turre rakkoo cimaa keessatti turre. Rakkoon kun Itoophiyaa fi Eritiriyaa qofa otoo hin taane rakkoo Jibuutii fi Eritiriyaa wajjinis ka jiru haga ammaa waggaa 10 caala biyyoonni kunis waliin dubbisanii dippiloomaasii isaanii kutanii isaanis noo piis noo waar rakkoo akkasii keessatti turanii. Kana qofa otoo hin taane Sudaan wajjinis karaa adda addaatiin rakkoo ni mul'ata Eritiriyaa wajjin. Kana rakkoo kana hiikuuf dursine rakkoo Itoophiyaa fi Eritiriyaa gidduutti ka jiru Prime Minister Abiy jannoo furateen rakkoon kun akka hiikamu. Initiative fudhateen rakkoon kun hiikamee jira. Rakkoon kun yeroo hiikamu Itoophiyaa fi Eertiraan qofa nagaa ta'uu isaanii gaanfa Afrikaa fi nagaa fida jennee hin amannu. Kanaaf Dr. Abiy ammas pirezidaantii Isaayyaas Dengadda yeroo deemu achitti haala kana hubachiisanii pirezidaantii Isaayyaasis kanarratti yaada Dr. Abiy fudhatanii akkaataa kanaan Jibuutii wajjin rakkoo jirus akka hiikamu. Walii galanii ergaa nama sadii ministeroonni sadii yookaan aanaa kan gaggeeffamu foreen ministiriin Eritiriyaa Somaaliyaa ta'anii Jibuutitti deemnee jirra jechuudha. Pirezidaantii Ismaa'iilis yaada hooggantoonni dhiyeessan gammachuudhaan fudhatanii amma achi rakkoo jiru walitti dhiyaatanii. Ta'anii hiikuuf walii galanii jiranii kun rakkoo gaanfa Afrikaa irratti jiru tokko politikal rakkoo nageenyaa rakkoo dippiloomaasii kana hiikeera jechuudha. Kun waan guddaadha. Kimooda kan dhufu garuu dhimma karaa adda addaatiin naashinal intarestii isaanii irratti biyyi tokko biyya kaan irratti waan kaasu waan qabu fakkeenyaaf waa'ee daangaa waa'ee hidhamtootaaf waan akkasii waan kaasanii san ta'anii akka hiikanii. Walii galanii jiranii kun injifannoo guddaadha gaanfa Afrikaaf nageenya gaanfa Afrikaa irratti buusuuf. waan guddaadha isa qofatu hin taane haus sudaanis akkaatuma kanaan araarri akka gaarii deemaa jira torbaan dhufu keessatti asumatti finfinnee keessatti wal ga'ee cikoonaa wal ga'ee haus sudaanii namoota yookaan warra qaama siyaasaa achi jiru mootummaa wajjin mallatteessanii biyyi sun nageenya akka bu'u wanti godhamu oladiinis milkaa'ee jira akka waliigalatti gaanfa Afrikaa keessatti rakkoon armaan dura ture gaanfi Afrikaa rakkoodhaan beekama biyyoonnis waliin galanii rakkoo kana hiikuuf waan guddatu ta'e torbaan kana keessatti ja'a kana keessatti waan baay'eetu ta'aa jira kanaaf kun ummata gaanfa Afrikaa keessatti jiraatu ummata addunyaafis waan guddaadha jechuudha.
Tokko lama sadii jenna wanne laaf kenni jira fakkeenyaaf wanti irraa walii mallatteessan ardaa jalqabne kan goon gamni gaatiin gam dinagdeetiin yookaan ammoo gara waliin jireennaatiin kan goon wanni jedhanii walii mallatteessan jenna wanne laaf kenni jira doktar.
Amma maali kun normalizeeshiniidha. Normalizeeshiniin amma wanti walii galle maali? Walitti dhiyaatanii dubbachuudha. Achiin booda gara spesifikitti yeroo deemnu maal maal rakkoo hiikna fuulduraaf maal hojjenna karaa dinagdeetiin karaa diplomaasiitiin karaa ummata naannoo kana walitti fiduudhaan kaalcharalii yookaan karaa adda addaa kan kun diteelii boodatti ilaallamaa jechuudha. Wanti guddaa amma walitti dhiyaachuudha. Rakkoon ka ta'ee ture walitti dhiyaachuu dhabuudha. Wal mufatanii jiraachuudha. Kana cabsuudhaaf wanti kun inishiyeetivii Itoophiyaadhaan inishiyeetivii liidarii Itoophiyaadhaan Dr. Abiyyiidhaan cabee jira jechuudha. Kun diplomaasii Itoophiyaafis gaanfa Afrikaafis waan guddaadha jechuudha. Kaburaa diteeli boodatti ilaallama jechuudha.
Itoophiyaan maal arguu feeti yoo karoor kan baaftu maal arguu feeti gam dinagdeeti maal arguu feeti naannoo tan keessatti?
Itoophiyaan akka biyyatti gaanfa Afrikaa nagaa yoo ta'u Itoophiyaan biyya guddaadha. Uummata miiliyoona 100 ol biyya qabdu. Gaheen ishee salphaa miti. Naannoon kun nagaa yoo ta'e Itoophiyaan diinagdeen ishii karaa siyaasaatiin karaa diplomaasiitiin dhageettii addunyaa irrattis hin dabala. Kun karaa diinagdeenis waan baay'ee fayyadamuu hin dandeenya. Kana caala garuu nageenyaadhaan uummanni Itoophiyaas haa ta'u uummanni naannoo kana nagaadhaan jiraachuudha. Kun bu'aa guddaadha jechuudha. Kana arguu feeti Itoophiyaan. Gaanfa Afrikaa fayyaa yoo ta'e investimentiin hin dhufa. Karaa adda addaatiin attraakshinii guddaa ta'a. Itoophiyaan waan baay'ee qabdi. Naachuraal riisoorsii qabdi. Tuuriizimii iddoo hawwatamu baay'eedha. Kanaan Itoophiyaan fayyadama guddaa hin fayyadamti jennee hin amannaa. Kunis hin ta'a. Itoophiyaan kafeetu kanaa jechuudha.
Gam kanaan ammoo namni Itoophiyaa fakkeenyaaf hedduutti Jibuutii keessa baafam gamaa yookaan gamadhame Oromoolleen taanaan lammiin Itoophiyaa hedduu kan Jibuutii keessa baqatanii jira waldhaab daangaa kanaan. Waan sun farraa wal dubbattanii amma namni gar lafitti baqate deebi'uufaa qabeenya isaanii kan irra saamame deebisuufaa tan rafaa wal dubbattanii.
Kaqaabatti yoo ta'e yeroo basaniin achitti deemee ture uummanni keenya naannoo isaanii irratti jiru yeroo buqqa'u yeroo achirra ari'amu yeroo masan gara Jibuutitti an ofii kiyya deemee Ismaa'el wajjin dubbannee ture achiin booda dhaabbatee jira. Dhugaadha nama baay'eetu nama 6,700 ta'utu achirraa buqqa'ee gara biyyatti dhufe. Isaan deebisnee dhaabuu irratti achittis qabeenya isaanii kasaabames akka deebi'u waan hundaa irratti diteelii hojjetaa jirra jechuudha. Embaasii kennas achi jirus diplomaatonni keenya kana laakka'anii hojiin kun akka hiikamu hojjetaa jirra. Wanti guddaa amma haala itti ta'aa jiru wajji walitti qabsiisnee yeroo laallu rakkoo sunis kana jennee yaala.
Marii marroo ittaan hojjetanii itti deebina torbaan tokkoon duubatti deebina waan jettan fayyadamta.
Sadarkaa pirezidaantii head of state head of government'iidhaan mariin hin geggeessimaa Eertiraas gara Iyyaaditti hin deebiti. Achiin booda diplomaasiin kenna normalize ta'aa jechuudha. Sadarkaa leadership yookaan pirezidaantii lachuu Eertiraas Jibuutii wal ga'anii haala jiru irratti mal'atan booda gara itti gallaa jechuudha.
Dr. Warqinee Gabayyoo ministeera Jaalaa Itoophiyaa guddoo galateeffadha. Dr. Warqinee guddoos galateeffadha. Nagaa keessa.
Fayyaata ulfaadduu soraa.
Qophiin teen taarratanuma ansoraa laaqetu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kanarraa kanumaan xumuramaa wixata walitti deebina gama keenyaan sagantaaleen keenya torbanii kanneen dhuma torbanii dhiyaatanis ni jiru nagaatti jenna amma sagantaa afaan Amaaraatti.